Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja täna üllatab maailm meid sinise taevaga, mis tähendab, et varsti võib tulla igasuguseid huvitavaid asju, kes mõtles praegu sinimust valge peale, siis jah, mustvalgeid asju. Meil ühte teist on, aga samas ega need mustvalged asjad ka nii väga hästi välja tulla ei taha. Vaatasin mina ööl vastu esmaspäeva juba uudist, millele ootasin kangesti lisa, aga seda lisa ei tulnud. Ja see uudis oli just nimelt selle kohta, et Ida-Donetskis oli plahvatus, vägev ja suur plahvatus. No sai natukene tausta ka nüüd tänaseks uuritud. Aga muidugi lootsin, et ajakirjanduses seda suurt kõmakat ka kajastatakse, et saab teada, mis see oli. Videod olid ju vägevad ja kõige kuradim veel see, et õige mitme videokaamera suund tundus olevat kohe üsna täpselt määratud ja just nagu oodati, et see pumps sealt kandis tuleb. 9. veebruaril kell 7.24 tuli ka Delfis uudis välja, et Ida-Ukrainas Donetskis toimus pühapäeva õhtul võimas plahvatus. Niimoodi teatasid kohalikud elanikud väljaandele Sivodnia. Kui selle plahvatuse mahtu mõõtu suurust vaadata, siis peab ütlema, et tõenäoliselt päris kohalikud elanikud ei teatanud enam midagi. Vaatasin mina ka kaamerate kellasid, nende kaamerate omasid, mis seda sündmust jäädvustasid. Ühe järgi oli pauk siis 22.59 ja umbes 30 sekundit, juhul kui see kaamera kell õige oli. See kaamera, mille videod rohkem levinud on, kaamera 3, selle järgi toimus plahvatus 15 minutit varem. Nii et peab ütlema, et kellaaegki võib äratada mõningast kahtlust, aga see sõltub juba sellest, millised on inimese kogemused, teadmised, fantaasia ja muu taoline. Kirjeldused, mis siis tulid Delfis, need ütlevad, minu üheksakordne maja rappus, nagu oleks sõna otseses mõttes papist. Seinad, uksed, toidunõud, kõik värises, isegi vesi hakkas kraanist ise enesest jooksma, nagu oleks maa värin. Plahvatas midagi väga võimsat, midagi sellist toimus viimane kord oktoobris, kui kogu kesklinnas purunesid aknaklaasid. See on siis kohaliku elaniku kirjeldus. Valgussähvatus oli võimas. Kirjeldati ka, et umbes raudtejaama piirkonnas oli näha tule kera. Räägitakse, et õhku lendas laskemoona ladu. Plahvatust oli kuulda kaugele, aga mis tegelikult toimus? No nii palju on nüüd selgunud kohalike informatsioonist, et ilmselt ikkagi keemia teha, suur maala on ümber piiratud, kedagi ligi ei lasta. Saastamisest loomulikult teateid ei ole, aga kui see oli keemia teha, see oleks pidanud olema. Hommikupoole ööd vastu esmaspäeva tulid ka niisugused infokillukesed, et tegemist ikkagi pisukese taktikalise tuumarelvaga muud taolist, aga need kõik võivad olla väga vabalt linnalegendid, samas arvestades, et läbirääkimised käivad, võibolla ei tohigi öelda, mis tegelikult toimus. Ja see, mis seal toimus, see on jah niisugune, et tundub, et kõik osapooled oleksid nagu rahul, suured plahvatused, luuakse ala, kus on võimalik alustada üles ehitustööd, idandada, mädandada majanduskasvu ja nii edasi. Muidugi on tekinud küsimusi, et kuidas on võimalik, et kaamerad olid sinnapoole suunatud. Kes seda teab, kuidas see võimalik oli? Ilmselt juhus. Ja ilmselt juhus ka, et sinna pole suunatud kaamerate videopilt jõudis ka pehmelt öeldes väga kiiresti interneti ja mujalegi. Informatsiooni Ukraina kandis tuleb ja kõik see on kummaline. Igasugused läbirääkimised, mida peetakse, kõlakad. Muidugi on seegi probleem, et ei teata, kes kellega sõdib. On ka siin üks Ukraina julgeolekuteenistuse pealt kuulatud kõne, kus nii nimetatud terroristid tähistagu see, mida iganes kurdavad, et Vene palgasõdurid tulistavad hoopis neid ja et kinni on võetud ka diversante, kes on Venemaa kodanikud. No vaat, siin me tuleme jälle niisuguse probleemi otsa, et üks asi on olla kodakondne pass, mis on registreeritud maa-alale, kus asub sinu puur või kodu või midagi taolist. Teine asi on olla kodanik, kellel sellest passist ja kodakondluses suurt midagi ei ole, kes lihtsalt tahab elada sellel maa-alal, mis ajalooliselt on kuulunud just seda keelt ja kultuuri viljelevatele inimestele. Ma panen natukene neid videokillukesi ka üles, ehk jäävad nad nii kauaks alles, et mõni inimene saab neid ka vaadata, sest peab ütlema, et väga palju materjali kaob internetist ka hämmastava kiirusega. No ma saan aru, et vanemad materjali võibolla kaovad sellepärast, et mingisugune aegumistähtaeg jookseb peale, aga et uuemad materjalid tihti peale kella 3 ja 5 vahel öösel vaid korraks vilksavad ja enam pärast ei leia neid. Vähemalt minu IQ-ga inimene isegi pikka otsimise peale üles, noh, elu on elu, aga tuleme nüüd. Mütaki nimelise piirkonna juurde, ehk siis Nõmme raadio peab rääkima ka Nõmmes seda enam, et peakontor suuresti asub temal Nõmmel, võib ju nimetada niimoodi, et peakontor, kuigi see 10 ruutmeetrit põranda pinda, 4 mikrofoni, mõned ekraanid, puldid, vidinad, jebinad, pildid seina peal. No jah, kirjelduse järgi annab ehk peakontori mõtte ka ja välja, aga noh, kas lihtsureliku muljeid Nõmmelt. Keset Nõmmet bussilt maha astudes ei märka kohe midagi halvaendelist. Pilk peatub küll üle tee asuval IRL-i telgil, kuid püsib lootus, et sellest saab suurema kärata mööda. See lootus sureb eos. Panete tähele eos, mitte viimasena. See lootus sureb eos, kui muhe habemik küsib, kas olete nõmmekad? Vastus, ei, teda ei morjenda. Ta haarab kilekotis paar tikkutopsi kirjaga tuld koos eluseaduse pihta. Kohmetunult kostad ekrelased aitäh, pistad topsid kuhugi ruttu ära, et keegi ei näeks. Ei, no mis siin häbeneda, kui ikka antakse midagi, noh, kulla inimesed, kordame minu järel. Kui sulle midagi antakse, siis ainult siga ja buldooser lükkavad tagasi. Tõsi, on erandeid, kui antakse peksa, siis tuleb lükata tagasi ja liikuda ise edasi sinnapoole, kuhu annab liikuda. Üle tee uisuväljakule suundudes tuleb Urmas Reinsalu naeratusest ringiga mööda söösta, sest tema pilk ja kehakeel on suunatud otsustavalt sinule. Taktikaline manööver õnnestub ning hommikul postkastis avastatud IRL-i pere ja kodu erinumbrile lisamaterjale ei tule, kuid see pole kaugeltki lõpp. Turu ja uisuväljaku piiril varitseb valijaid Silver Meikar. Teda märgates vajub keha hoobilt longu soovist end varjata ja peita. Kätte lihas mälu tõmbab automaatselt kapuutsi pähe, just kui kartes, et poliittont võib sind märgata. Nii ongi, et kuigi päike käib juba kõrgemalt, tuleb päevad mööda saata hiilides. Veel 20 tükki. Vaat niisugune mõttekäik on ühelt kodanikult ja selle trükkis ära isegi üks äriga seotud väljaanne ja paneb see mu mõtlema. Meie, Eesti Vabariigi kodanikud, patrioodid nii eest kui tagant poolt vaadates, hiilime mööda poliittontidest. Miks? Me peaksime ju vaimustuses kiljatades nende poole tormama. Räägi, räägi veel, räägi kui ilus homne päev tuleb, räägi mis tuleb ülehomme ja kas ma ülehomset õnne ikka välja kannatada suudan või on kõik võimalikud toetused juba nii suured nagu maisti männid meie kauni koduma metsades. Kas tõesti voolavad pudrujõed ja piimamäed mööda Tallinna ja kogu Eesti peatänavaid eriti mööda 44 realist Tartu maanteed Lõuna-Eestisse õnne ja vabadust tooma? No vabadust just mitte, sest inimesed on seal täitsa vabad ja ruumi mõttes tuleb vabadust juurde. Miks? Me ei taha, et poliitikud räägivad, miks julgetakse meie pühas peavoolu meedias kirjeldada asju. Just selle nurgal, et jälle hiilib üks Silver Meikar ja tahab rääkida. Kurrat teab millest ja kurrat teab miks, aga tahab rääkida, sest tema peab saama parlamenti, muidu tema ei saa enam teha seda, mida ta siiamaani on teinud ja mis on kahtlemata pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Ainult, et sina ei kuulu nende põlvede hulka, sina oled midagi muud, sina pead andma endast kõik, kogu oma hääle selleks, et nemad saaksid edendada tõelist Eestit ja tuua liberaalse päikese meie taevasse särama, et arenenud ja liberaalne ja kõik see turumajandus kasvaks suuremaks, kui ta kunagi varem on olnud ja et kogu maailm imetleks. Halleluja! Aga Tallinna linna kavandatava ühistupanga nõukogusse, nagu eile kuulsime, meelitati, niimoodi ütleb uudisain Hans Schmidt ja Jüri Mõis, kes muidugi ka ei ole seadega buldooserid ja ei saa ju pakutust ära öelda, isegi kui ei meeldi, on nad mõlemad ju öelnud midagi taolist, mida annab kokku võtta telgmõttega, et lollidelt tulebki raha ära võtta või umbes nii. Väidetavalt olla Jüri Mõis olnud loodava panga, linnapank või kuidas seda kutsuda, selle suhtes väga kriitiline, aga tema kriitika meil sulas, kui talle tehti pakkumine, millest selle kategooria mehed iial ära öelda ei saa. No muidugi Mõis on alati väidetavalt öelnud, et see jääb minu jaoks alati küsimuseks, kas Tallinnas oleks vaja juurde 300 lasteaia kohta või oleks vaja ühistupanka, aga kui loomise otsus on juba tehtud, siis tuleb teha seda võimalikult hästi. Aga võimalikult hästi saab seda teha ainult teatud tingimustel. No näiteks Hans Schmidt ja Mõis peavad olema kambas, sest nendel on kogemused, kuidas lükata tagasi vastuväiteid, nemad on sellega natukene juba tegelenud ja nii edasi. Räägitakse, et lähinädalatel peaks toimuma siis Tallinna selle uue panga asutamiskoosolek. Nägin mina eile ka telekast inimesi, kes rääkisid, mis selle asja mõte peaks olema ja peab ütlema, et kohati jäi mulje, et ega nad päris hästi informeeritud ei ole, sellepärast, et sõnavool ei tulnud kaugeltki nii vabalt, kui ta oleks pidanud tulema, tuletati ikka meelde, mida viimasel koosolekul räägiti ja mida ise võib rääkida ja nii edasi. Kehakeel ja hääletooni etsid mulje, et otsus on tulnud ülevalt poolt ja neil jääb üle ainult, noh, jah, edasi teenida. Ja teenida saab selle pealt kindlasti. Tallinna linn on sel aastal panga loomiseks ette näinud 300 000 eurot. Enamus sellest läheb õiguskuludeks. No 300 000 eurot, teate, mida aasta edasi seda väiksem see summa on, sest ega tema eest suurt enam midagi osta ei saa. Tõsi, lihtsurelikule on see summa nii suur, et paljud ei elagi nii kaua, et selle summa saaks kas või palgana oma arve pealt läbi kanda, aga no elu on elu. Tuhandese kuupalgaga tuleb ikka hulkuid tööd vehkida, aga noh, jah. Suurem osa sellest 300 000 läheb Üllar Talviste advokaadibüroole Lextal. See on siis ilmselt juhtimisteenuse osutamine kõikide juhitavale pangale. Ülejäänu läheb palgakuludeks. Saab sellest ka paraja portsu Ester Tuikso ja noh, elu ongi niimoodi seatud, et väidetavalt ei ole see 300 000 mitte kulud, vaid tööle hakkav pank maksab Tallinnale asutamiskulud tagasi. Ei taha ma selle kohta midagi halvasti öelda. Põhimõtteliselt on tegemist ju väga hea mõttega. Kuidas selle mõttega käitutakse, see on nüüd ise asi. Aga jah, muidugi võib esitada neli klassikalist küsimus selle panga teemadele, mis see siis nüüd on, mingisugune valimistsirkus või? Võimalik? Võimalik, et mitte. Sest tõenäoliselt väga paljud inimesed saavad põhimõttest aru, et see pank peab jätma siiski sinna panka antud raha Eesti Vabariiki, kui see õnnestub. Aga no muidugi alati võib ju juhtuda, et palgatakse nii kõvad puugid seda asja juhtima, et jah, saate ise aru. Võib muidugi küsida ka klassikalise küsimuse, et kas need, kuidas seda nüüd öelda, ma teeksin siin viite Kalevi pojale just sellele, et peerud kahel otsal lausa löövad lõkendama. Lausa tuleleeki lõikab käe siis kalju kammitsasta ja nii edasi ja Kalev tuleb koju ja kõik, aga tahaks ikkagi küsida, et kas vanad peerud teevad siis nüüd teisiti. Neil ju ka olid pangad, aga need pangad, mis neil olid, need on nüüd kellegi teise omad ja pumpavad Eestist. Igasugu head ja paremat välja nii nagu jõuavad. Võimalik, et ühel hetkel langetatakse konsensuslik otsus, et teeme nagu kogu aeg oleme teinud. Nüüd pank töötab. Nüüd ootame pakkumisi, kes tahab investeerida siia pangasse ja alustada koostööd meiega sellest, et meie lähme minema ja teie hakkate edasi tegema. Kui usutav on, et võlgades omavalitsused panevad meeletu kapitali sinna panka sisse, see nõuab ka suuremat kogust tervisejooke ja pikka mörisemist mõmisemist antud teemal. Tehniliselt muidugi, kui vaadata maailmas toimuvat, no minu pärast kas või vaadata Türgi poole ja nii edasi, et mitte solvata ühtegi usulahku eraldi, ühtegi usku usundit või kuda neid kutsuda isiklikult, siis tundub, et mitte usklikud hakkavad juhtima kogudusi ja nii edasi, ehk siis tegelikult Piteri printsiibi üks näidis viidetest hakkab siin ellu ärkama. Tõsi, Piteri printsiibi näide ärkaski ellu ja ilmselt oli elus juba siis, kui Lawrence Peter seda kirjeldas, nimelt, et abielu nõuandla konsultant on homoseksualist. Aga noh, that's life. Nagu need samused ütlesid seal, ei taha ka kellelegi seda ütlust kaela määrima hakata. Aga nüüd tahaks tulla ikka selle sama teema pealiini mööda edasi ja natukene fisolofeerida või mis sõna see oli, rahast, riigist ja mõistusest. Teoreetiliselt peaks riik sündima kollektiivse teadvuse ühiste mõtete, soovide, eesmärkide tulemusel selleks, et nendel, kes mõtlesid välja, et meil võiks olla riik ja kes mõtlesid välja, kuidas see tulemus ka saavutada, no jah, et nendel oleks kergem elada. Tõsi, need, kes mõtlesid välja, et vaja on teha riik, need nüüd ütlevad, et no me tegime riigi, nüüd see riik peab meie eest hoolitsema, ega siis meie enam midagi tee. Ja tundub, et võt sellega ongi mõistus otsa lõppenud. Riik peab suurendama toetusi, riik peab ehitama teid, riik peab osutama laulupeo teenust, riik peab, tadaa. Noh, rahast, riigist ja mõistusest. Esimene siukene kena näide on, et põllumajandusministeerium valis oma allasutustele uut üüripinda otsima advokaadibüroo, mille pakkumine oli riigi kinnisvara aktsiaseltsi omast tunduvalt odavam. Ehk siis riik tahtis riigilt lüpsta riigile raha. Et näidata, kui hästi riik majandab. Proosit, muud ei oska ma selle peale öelda. Ja seega pöörduti erasektorisse, kus džungli, instinktid ja muud niisugused asjad tunduvalt paremini säilunud on ja ei ole niimoodi atrofeerunud nagu riiklik mõtlemine, kus asjad sünnivad ja surevad paberil ja kõik on kuidagi rõõmsad ja noh, põlevad raugematus töövaimustuses. Riigi kinnisvara aktsiaselts soovis konkursi läbiviimise ees 7200 eurot plus käibemaks plus lisatasu õigusabi eest või umbes niimoodi. Nii et 7200 liidame sinna 20% ja paneme sinna juurde veel summa X. Et asi oleks ka seadustega seotud või noh, soovitataks läbi minu pärast suvalise õigusbüroo, kuidas sellest jamast nüüd terve nahaga välja tulla. Kift, võiks öelda. Tark Grunte Sutkiene tahtis õigusabi ja konkursi korraldamise eest 4650 eurot, mille sees oli juba ka käibemaks. Tehniliselt peab ütlema, et eks need hinnad ole ikka suured küll. Tõenäoliselt mõni sass teeks selle asja veel, kui erasektor tahtis 4650, no 46-50 eest päriselt vast ei teeks, kuigi mine sa tea, aga 465 eest vast teeks ära küll. Ei ole see asi midagi nii keeruline. Lõppude lõpuks eraisikud saavad ju läbi viia igasuguseid konkursse ise endale üüripindade hankimisel ja nii edasi. Aga summad on meeletud nii, et rahast, riigist ja mõistusest ei ole mõistlik rääkida, sest meiesugused sellest tõenäoliselt ei saa aru saamagi. Sest meie elame natukene nagu teises riigis. Või noh, riik ei ole ka õige sõna, tont seda teab, mis asja. Järgmine näide võiks olla juba tükist drastilisem ja no niisugune, mis paneb nii mõnegi inimese südame võibolla pupsuma, süda valsi taktis lööb, nagu ütles üks laulusalm, mis viitab sellele, et noh, kui paaris taktiline organ ikka paaritud taktimõõtu harrastab, siis peaks kuskilt kostuma ka reibas rõõmus lootusrikas ääl iu või umbes nii. Majanduskomisjon otsustas saata Riigikogusse teisele lugemisele televisioonis ja raadios kiirlaenu reklaamide keelamise eelnõu, millesse lisati täiendus, mis kohustab kõiki laenupakkujaid ka teistes kanalites tehtavaid reklaame Tarbijakaitseametiga kooskõlastama, kuid ametile toob see kaasa üle 500 000 euro lisakulu. Võimas, ilmselt peab amet hakkama tööd tegema. Huvitav, kui palju meil on neid kiirlaenu firmasid, kui palju nad teevad reklaame. Ja see selgub Tarbijakaitseameti peadirektori Andres Sooniste jutust. Tema jutu järgi tuleb arvestada, et kõigi kanalite ehk televisiooni, raadio, välireklaami, trükimeedia, interneti ja muude reklaamide jälgimine ja eelkooskõlastamine tähendab aastas kuni 15 000 reklaami läbi vaatamist. 15 000 reklaami. Ütleme, et 200 eurot tükk. See on siis 3 000 000 lüüakse lirtsti selleks, et reklaamida võimsat lüpsimasinat, mis on pandiks valitutele valitud tegevuste sooritamisel. Soonist ütleb, et arvestame 2,5 reklaami läbivaatamisega tööpäevas, mis on muidugi kõva koormus ühe töötaja kohta. 2,5 reklaami. See tähendab, et esimese vaatab ära, tunneb end kurnatuna, võibolla joo kohvi. Teise vaatab ära, aju hakkab üle kuumenema, tuleb teha kompressi, tuleb rahuneda. Siis vaatab veel pool ära ja ongi 8-tunnine tööpäev möödas. Tegelikult nii pikk ühe reklaami põrnitsemine võib igal ühel pildi eest ära võtta ja ma saan täitsa aru. 2,5 reklaami läbivaatamine tööpäevas eeldab 20-25 inimese juurde palkamist, nende palgakuludeks umbes 25 000 eurot töötaja kohta, nende koolitamist 50 000 euro väärtuses, suuremate tööruumide leidmist, kolimine maksab 100 000 eurot, ühekordne kulu, e-keskkonna loomine 50 000 eurot, kõik see kokku läheb maksma 600 000 kuni 700 000 eurot. Kellele on see nüüd kasulik? Ja kas tõesti, noh, ütleme, kui midagi keelatakse ära, kas siis keelatakse ära või ei keelata ära? Kui keelatakse ära ja sellega kaasneb totaalne kulu selleks, et ära keelatud uurida, vaadata ja lubada, sisuliselt ju lubatakse. Hea küll, me ei reklaami päevasel ajal, et viina saab meie poest iga kell. Me reklaamime seda teistmoodi. No võtame mingisuguse poe nimetuse ja meie kauplus on niisugune, et kui ei ole surmatõbi, siis saab meilt ikka abi. Ja ma usun, et kes vähegi on folklooriga tuttavad, teavad, millest on jutt. Aga juriidiliselt on kõik korrektne. Kõik teavad, et reklaamitakse viina, aga sõna viin ei ole kasutatud. Ja 2,5 inimest on seda reklaami vaadanud ja minestanud ja 50 000 eurot on läinud nende koolitamise peale ja ma ajan siin meelega natukene jama otsa. Kas vahendi rakendamine on vahendi rakendamine või vahendi looritamine? Ma ei taha sellest edasi rääkida ka mitte, see on ikka... Nii loll, et selle peale saab tulla ainult hästi rahastatud riiklikul tasemel. Aga direktor Sooniste sõnul on küsimus ka selles, et eelkooskõlastaja ei saa enam olla järelevalvaja, kes Tarbijakaitseamet praegu on ning probleemne on mitte kooskõlastamise protsess ja ameti õiguslik staatus. Tähendagu see lause nüüd mida iganes, aga see peab olema tale hingelahedane, sest ega ta muidu poleks seda öelnud ja mõeldud oli see asjatundjatele, mitte teie, meie sugustele ja nii edasi. Komisjon otsustas, et reklaamiseaduse muudatus ehk seal hulgas TV-s ja raadios reklaami keelamine jõustub eelnõu kohaselt selle aasta 1. juulist. Aga kooskõlastamise kohustus hakkab reklaami tellijale kehtima uuest eelarve aastast ehk siis 2016. aasta 1. jaanuarist ning eelnõu jõuab teisele lugemisele 18. veebruaril. Nagu ütles Napoleon, hea seadus on lühike, aga segane. Sain mina ka ühe olulise killukese meditsiini teemadel. Olen siin mitu korda rääkinud, noh, mitte ainult meditsiinist, vaid ka haridusest ja muudest asjadest, just selle nurga alt, et tegelikult detailid võivad olla süsteemis väga, väga, väga head. Aga kuna detailid omavahel ei haaku, kuna no, näiteks meditsiinis haiglad konkureerivad liberaalselt omavahel ja kui kirurg teeb operatsiooni teispool teed haiglas, siis peab tema minema edaspidi operatsioone tegema Soome, sest meil siin niisugust turusõlkimist ei taluta. Ja nagu ma eile lugesin, seda valaõigusseadus oli vist või 766. paragrahvi 3. lõiget, et arst ei tohi lubada, et patsient terveks saab või midagi umbes taolist. No, heakene küll, mis ma siin lõõvin? Hariduses on samamoodi, on ameteid, on ministeriume, on igasuguseid üksusi, kõik nad on vägevad, kõik nad tiksuvad hästi, ainult et nende tiktak ei käi eriti kokku. Ja siin on nüüd üks mõttekäik, millest võibolla igaüks hästi aru ei saagi, aga ma arvan, et lõviosa siiski mõistab, millest on jutt. Oluline killukene siis meditsiinist. Andmebaasidest ja sellest, miks on vaja iga kord üle küsida, noh, mitte just otseselt, et kuulge, kui vana te olete, mis haigus teil on, millega ravite, noh, tubli, tubli, tehke nii edasi, ja tahate mingit rohtu tellida, no tellige, näete, meil on siin rohelised, sinised, punased, ma panen kõik kirja, rohelised tabletid ma kirjutan siia andmebaasi, punased siia andmebaasi, sinised sinna andmebaasi ja nii edasi. Kirjutab siis inimene, kes näiks asjast midagi jagavad, et tegelikult on asi väga lihtne. Eesti digiloondus. No need on siis digitaalsed siukesed üksused, kus on kirjas, kes sa oled ja mida sa arvad end põdevat. Sest no kui tuleb ikka patsient ja tellib endale haiguse, ta peab selle haiguse ju saama. Ega siis talle ei ole võimalik määrida kaela mõnda teist tõbe. See on ju mõeldamatu, ta on ju tervishoiu teenuse tarbija ja talle tuleb osutada teda rahuldavad teenust, ehk siis kinnitada tema hüpoteesi, mida ta põeb. No hea küll, võigas nali, aga ikkagi. Kus juures ma kardan, et küllalt tihti see nali lihtsalt ajapuuduse ja muude komponentide tõttu läheb ellu ja hakkab elama iseseisvat elu ja inimene on veendunud, et ta teeb õiget asja ja samas tohtrid sisimas ju teavad, et seda ei peaks tegema. Aga Eesti digiloondus, haigusloondus siis, siin on lühendit ka, et TIS või THL või mis iganes on arvuti meestele kombe kohaselt üles ehitatud epikriiside vorpimisele digiloo andmebaasidesse. Eks minagi võiksin panna siia, siin ju, ja olenki pannud süü arvutimeeste kaela, et nemad on teinud ju väga ilusaid kodulehti, kus on igasuguseid lahtreid, kuhu nad on midagi sisse kirjutanud, lootuses, et asjatundijad kirjutavad sinna midagi asjalikku, aga kuna asjatundjatel on oma erialal piisavalt tööd, siis läheb lahti see niisugune üldsõnaline kohati vägagi eksitav süsteem ja nii tema ka jääb. Makstud korras, meil on see olemas linnuke kirja kõik, kas sellest nüüd kasu on, kui sa tead, et meil teostab parkimisteenuse osutamist niisugune ja parkida saad sa ühtepidi ja saad sina teistpidi ja välja sõita võid sina ühtepidi ja võid sina teistpidi. aga kus kuradi kohas on see koht, kuhu ma minema pean, vaat seda teada ei saa. On küll mingisugused kodeeritud kabinetide numbrid ja üks kamraad kunagi isegi kirjeldas, kuidas ta eksles mööda koridore, vaatas imelike numbreid. Kui ta jõudis lõpuks kabineti, kuidas talle öeldi, et kuulge, te peate nüüd uuesti minema registratuuri ja veel kord oma nime kõva ja selge häälega ütlema, et nad kirja panevad ja selle mulle siis elektrooniliselt arvutisse saadavad, sest muidu teid ei ole olemas, ma ei tohi teid vastu võtta. Halleluja, jälle digi, no ise me tahame, et meile seda digitist näidatakse. Kirjutaja kirjutab, et meie arvuti inimesed ei ole seni ajani suutnud või ei ole tahtnud üles ehitada digihaiguslugu iga patsiendi kohta eraldi. Tõenäoliselt neile ei olegi öeldud, et nad peaksid seda tegema ja kuna nende meditsiinilised teadmised ei pruugi olla kuigi kõrged, sest ei puutu nemad kokku ka eriliste vigastuste või haigustega või on nii hypnotiseeritud ekraanist, et ei taju seda enne kui kokku kukkuvad, aga jah. Inimene tuleb arsti vastuvõtule ja arst näeb kohe kõik varasemad antud eriala arstide kooskõlastused, nende poolt kogutud andmeid, nende poolt tehtud analüüse ja uuringuid, nende poolt määratud ravimeid ja raviprotseduure ning kui leiab vastuvõtul, et midagi, mida eelnevalt ei täheldatud, siis lisab omapoolsed andmed. Noh, nii öelda isikliku toimikusse, haige omasse muidugi. Arst oma vastuvõtu ajal ei pea lõputult surfama digiloo lõpututes andmebaasides ja otsima, kus seal kusagil on kirjas ka miskitki antud hetkel olulist informatsiooni. Eesti digiloondus antud kujul on surnult sündinud ja mõttetult raha tuulde lennustanud moodustis, millest ei ole kasu, mitte kui kellelegi. Ma loodan, et homme tuleb siia Viktor Vassiljev, kes lükkab selle ümber või tõstab selle veel enam püsti, kes seda teab, mis tema teeb. Tegelikult ega ta päris mõtetu ei ole, sest andmebaasin on olemas. Nüüd tuleks konstrueerida ainult võti, mis võimaldab kõik need andmebaasid korraga antud patsiendiga seotult muidugi arvuti ekraanile tuua. Aga ega ma ei ole siin ka õpetaja, sest pole ma ju arst ja ei ole ma ka itimees. Kirjutaja kirjutab, et teha tuleb üks igati korralik digihaiguslugu. Iga eriarsti poole pöördunud patsiendi kohta antud eriala pädevuses. Kui perearst või mõni teise eriala arst tahab teada, mida tegi patsient psühhiaatri vastuvõtul, siis peab ta esitama kirjaliku patsiendi teadvat nõusolekut sisaldava sooviavalduse. Ilma selleta ta teise eriala arstide kirjeid patsiendi personaalses loos ei näe. Ja kui tema ei näe, siis tema ei tohi ka kahtlustada, et patsient, kes tuli haige varbaga, on arvel ka psühhiaatri juures, naha ja suguhaigustes, et tal on võibolla peale haige varbaga lamp jalad, et ta hambad on läbi ja nii edasi. Ei, kontsentreerugem ainult sellele, mida ta antud hetkel näete, sest 766 lõige 3 ütleb, et mäletate, jah? Muidugi mäletate. Ja kirjutaja ütleb, et sama kehtib ka haigla ülemuste ja tervishoiu administraatorite kohta. Patsiendi kirjalik nõusolek peab olema obligatoorne ja ainu võimalik. Aga samas, patsient vaesekene arvab ju, et kui tema tuleb arsti kabineti, siis arst on nagu lihast ja verest röntgeni aparaat, mis näeb ta läbi 7. põlveni minevikku ja 7. põlveni tulevikku, kellel on kõik kohe selge ja kes juba teab. Tegelikult kui nii ilustatuse kardinad maha võtta, astub üks inimene kabinetti, vaatab arsti poole lolli näoga ja arst vaatab sama lolli näoga vastu, sest kumbki ei pruugi veel midagi teada, kuigi võiks. Ja siis ongi selleks, et vaikselt midagi uurida, tuleb tohtril vähe hea idee, see on muidugi nali. Ja ütleb, et teate, käige korra veel registratuurist läbi ja vaadake, mis kell seal on. Ja tulge öelge mulle siis. Ja kui patsient läheb, sukeldub tohter arvutisse, et leida midagi selle vasja vabakonna kohta või mis ta nimi on. Ja siis öelda, et jah, te tulete mulle meelde küll. Teil oli 2 aastat tagasi, võt niskene asi. Ja, loll nali, aga eluline ja veeneb. Kui patsient soovib eriala arsti hinnangut töövõimetuskaotuse protsendi ja puude määramiseks, siis peab ta sellest ka oma eriala arsti teavitama ja see teeb vastava erimärke. No ja nii edasi, siis saab see, kes otsustab teada, et on mida otsustada. Põhimõtteliselt on selle kirjatükiga nüüd kõik ennast ära öeldud, mainib tegelane veel ka isiklikke saavutusi. Nimelt tema sai kunagi omale arvuti Soomest maha kantud mikromikro. Ja sellega töötab tema siia maani, sellel ei ole küll CD kirjutajat ja floppidega pole ka midagi peale hakata, USB 2 pesadal ka ei ole, netis ei käi, sellepärast, et võimsust vähe, aga statistika teeb ära küll ja korraliku pildi loob ette ka. Ütleb ta selle kohta niimoodi. Erinevalt Eestis loodus Skype'ist ja teistest kõrg infotehnoloogilistest moonutustest on Eesti Vabariik infotehnoloogiliselt väga maha jäänud riik. Millega muidu seletada asjaolu, et aastat 13 tagasi tegin mina ise enda tarbeks oma eriala puudutava ja erinevaid tabeleid ühildava aruandluse vormi, milleks ükski riiklik institutsioon ei olnud suuteline mingi 2-3-tunnise töö käigus oma esimesel Soomest maha kantud mikromikko arvutil. Noh, miks riiklik institutsioon ei olnud suuteline? Sellepärast, et institutsioon instituneerib kuskil kõrgemal. Aga see, kes teeb praktilist tööd, see on madalamal ja tema teab, kas ta teeb seda kruvikeerajaga, haamriga, kurja pilguga või kui eestlane või muul viisil. Kirjutaja, et omamata mitte mingit eelaindust arvutitest ja programmeerimisest, tegin ma selle valmis. Ja asi toimib küll. No võt, sellest umbes peakski juhinduma. Peaks kindlaks tegema, mida me tahame ja miks me seda tahame, miks meil seda iga päev vaja on. Ja ära tegema. Loomulikult, kui ma siin rääkisin riigist ja mõistusest, siis see sama teema läbi institutsioonide ja muu oli ka siin mängus, et igaüks nikerdab midagi ja igaüks nikerdab oma ja need asjad ei pruugi kokku monteeruda. Nii nagu valimislubadused ei monteeru kokku ja tegelikult kui neid kõiki tõsiselt võtta, siis peaks küll tegema üle-eestilise ühispalvuse, et Jumal hoia kõike seda, mida lubatakse korraga ellu viima ei hakata. See tapab ju kindlamini kui aatompomm. Täna meil, nagu me kõik teame, on 20. rabiala kiir 1436 või 10. veebruar 2015, ehk siis 21. švat 5775 või 10. radogu 10228 ja juuliuse päeva number on 2.457.063.32 saadet juba käigus sel aastal olnud ja 1258. aastal, kui ma õigesti mäletan ja ma mäletan õigesti, vallutasid mongolid Bagdadi. See oli kõva sõna. Sellest tuli palju pahandusi ja noh, otsa tema sai. 1859. aastal karistati mässumeelseid talumehi, kes olid osalenud Mahtras sõjas. 44 meest aeti läbi kadalipu ja enamik neist saadeti Siberisse sunnitööle või asumisele. Hämmastavalt suur tähelepanu sai osutatud küll sellele sündmusele, aga eks see sündmus oli ka midagi. 1940, just nimelt täna, algas Poola elanikkonna deporteerimine Nõukogude Liitu. Ei tea, kuidas seda Poolas ka tähistatakse, mälestatakse, aga igal juhul ega sellest midagi head ei olnud, et nii palju poolakaid fasistlike röövvallutajate ees Siberisse saadeti. 1942 väljastati keskkiri, kes väljastas Nõukogude Liidu riigikaitse rahvakomissar. Number oli tal 249, umbes nagu muld vigateli värava selle magnetkaardi peal, ja see käis Eesti laskurdiviisi moodustamise kohta. 1943. aastal sai Saksa lendurist Hans Ulrich Rudelist esimene piloot, kes oli läbi viinud üle 1000 rünnaku. 1946. aastal toimusid esimesed sõjajärgsed valimised NSV Liidu ülem nõukogusse. 1995. Moskvasse toodi sadu surnukehasid, need kõik olid vene sõjaväelased, kes olid jätnud oma elu Tšetšeeniasse. 1996. aastal hukkus Tallinna psühhiaatria haigla tulekahjus 8 patsienti ja 6 sai raskeid põletushaavu. 2002. aastal suri Traudl Junge. Kes ta oli? Tema oli Adolf Hitleri viimane sekretär. Nüüd võiks vaadata natukene ka väljama poole, ehk küll väljama poole sai siin juba päris alguses vaadatud just Ukraina teemadega, kes seda teab, mis praeguse hetkega juba uudiste ekraanidele ilmunud on, aga mingit selgust tahaks saada küll. See Ukraina asi tundub igati minevat ülekätte ja kas nüüd istungitega saadakse paika maakaartide uus jaotus ja kaubavoogude ja rahalainete kulgemistressid, ei oska keegi öelda, aga jah, toimub ikkagi umbes sama, mis pärast teist ilmasõda Jaltas. Maailma jagatakse ümber. Bayerische Motorenwerke. No, kes teab, see teab, kes ei tea, sellel ütlen BMW. Otsustas, et teeb tema parkimise kohe palju lihtsamaks. No, parkimine käib ju niimoodi, et tihti peale, et ta kurdetakse kahe auto vahele ja mahub ära küll, kui seda õigesti teha ja selleks, et mahutuda on vaja peegleid ja mõnel on ka kaamera lausa. Auto taga ja sellest näeb aga BMW lahendab peavalu sellega, et turule tulevad röntgenprillid. Need on niisugused, et nendega vaatad autost läbi. Vaja on vaadata taha, vaatad ja näed läbi auto kõike. No, eks need kaamerad siis lasevad prilliklaaside peale selle pildi, ja sa näedki, kuhu sina tagurdad. Prillide esitlus tuleb aprillis Shanghai auto näitusel. No olid küll igasugused mudelid, kus pilt jooksis otse esi klaasile ja nii edasi, aga nüüd need rehkendatakse, et edasti vaja niisugust lisavidinat, sest vastupidiselt Darwini arvamusele, et on evolutsioon ja inimene kohaneb isegi parkimise kõrge kunstiga. No, ei juhtu niimoodi. Parkimine muutub ikka hirmsamaks ja kui vaadata, kuidas tuiavad inimesed ostukärudega, milles on teinekord isegi terve banaan sees mööda kaubanduskeskusi, siis jah, tuleb tahes tahtmata meelde lause, et inimese intelligentsust mõõdetakse sellega, kui palju ta ruumi võtab. Ja need kärutajad võtavad palju, palju ruumi ja näitavad Darwinile trääsa. Akka või kaubanduskeskustes ka liikluse reguleerijaid ja trahvijaid ja muud taolist rakendama. Aga jah, tehakse imevidinaid. Ja nüüd tuleks korra ka ületootmise teema juurde, nii kurb ja kummaline kui see ei ole. On ületootmine, mida arenenud riigid propageerivad natukene üle mõistuse läinud. Eile siin lõõpisin, et näe, von Kleini restorani kokk Tabio Reini protestiks elanike langeva ostujõu vastu pakkus ruikburgereid tasuta. Söödi küll. Noh, kallatakse kala minema ja nii edasi. Ajuvaba ületootmine on millegi pärast arenenud maailmas, milleks arenenud. Majanduskasvu üks tugisammas ja see sammas sööb ennast kut koivillast lõnga. Kalurid kallavad kalamerre tagasi, põllumehed hävitavad viljasaaki, valavad piima maha, ikka protestiks, sõidavad traktoritega Brüsselisse ja Toompeale. Kaupa koguneb ladudesse, roisku, prügimehed kasvavad, koer lamab heintel ja uriseb. Vincent Lewis esitas küsimuse, kuhu jäävad üle toodetud ja maha müümata uued autod. Kuhu need pannakse? Ja siit me jõuame nüüd nokk kinni saba lahti fenomeni juurde, kus majanduskasv on tegelikult majanduse häving, vähemalt noh, praktikas kindlasti paperi peal võivad graafikud minna kas või püstloodis üles. Aga kui elu sinna kohe kuidagi ei lähe või isegi kui läheb, mida see tähendaks, no siis on asi nagu tema on. Viimastel aastatel on see ületootmine tekitanud mõnel pool ikka lausa suuremaid arutelusid, ja tekib küsimus, miks see nii on. Väidetakse, et autosid toodetakse ja peidetakse selleks, et varjata oma lollust ja kõike muud. Inglise keeles nimetatakse niisugust autode üle tootmist ja kuhugi parkimisplatsidele peitmist channel stuffing, ehk siis kanalite ummistamine. Miljonid uued ja kallid autod lihtsalt sõidutatakse maha jäetud lennuväljadele, parklatesse, piiratud aladele ja sinna nad jäävad. Roostetavad, kuni kokku vajuvad. No lõppude lõpuks, kui mootor ei tööta, vajub ka õli alla, ega see metall ka teab, mis ole, hakkab tema seespoolt ka roostetama või umbes niimoodi ja edasi on vaja juba eri hooldust. Aga miljonid autod seisavad müügiplatsidel, parkimisplatsidel, maha jäetud lennuväljadel ja sinna nemad jäävad. Samal ajal toodetakse autosid juurde, ostetakse või renditakse maad juurde nende parkimiseks. Ja olen lingi ka Nõmme Raadio lehe peale kenasti üles, kus on siis näha need meeletud maalahmakad, kus seisavad autod lihtsalt seisavad, 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 sest neid ei ole kellelgi vaja. Ja autotööstus. Ei müü kunagi neid autosid odavamalt, kui noh kehtestatud hinnakirjad näitavad, sest eks neilgi ole sendid loetud ja kui nad müüksid autosid odavamalt, no ütleme 10 000 asemel kahega, siis oleks ostjaid tükkis rohkem, aga kes siis ostaks kalleid autosid ja hoia jumal, kui need autod veel vastu ka peavad ja katki ei lähe. Auto peab lagunema, sest muidu ei osteta tagavara osasid. Ja meie püha raha ei ringle nii kiiresti. Ega siis auto ja sina, sel pole tähtsust. Tähtis on, et summad liiguvad, sest see ongi majanduskasv. Müüd odavalt, ei osta keegi kallist autot. Nokk kinni saba lahti, käibed kukuvad. Umbes sama mõju kui, siin lubatud miinimumpalk 800 peale, 1000 peale, 10 000 peale. Kuigi nad ütlevad ausalt, tõstame 1000 nii ja mitte tolligi enam. Üldse see nii lõpp, see jätab kohati väga idiootliku mulje. Et tõesti asi liigutatakse sinna nii ja sinna ta sureb. Tõstame palga 1000 nii ja sinna tema jääb igavesest ajast. Igavestisest normid on selle nii kinnitatud selle naa. Ma panen siia juurde ka lingi, kus on igasuguseid Nissani testimisrajatisi Sunderlandis Inglismaal. Seal on pilt tehtud 2013. aastal, autod seisavad, 2014 mais, autod kadunud. Kas nad viidi kuhugi mujale, kas nad hävitati ära, kas nad müüdi ära? Seda ei saa keegi kunagi teada, sest tegemist on firma saladusega. Autotööstused oma tootmist lõpetada ei saa, kuigi tegelikult arvestades toodetud autode hulka võiksid küll. Ja kõike ei ole vaja ka lõpmatuse nii moderniseerida lõppude lõpuks, kui sul on korralik mõnus auto, siis piisab ju sellest, kui auto on vastupidav. Ja kui on vaja, siis sa vahetad tema ühe mootori ära teise vastu, mis mahub täpselt vana koha peale, aga on palju kergem, palju kvaliteetsem ja muidugi te võite öelda, kui mootor on kergem, siis auto läheb tasakaalust välja ja nii edasi. No ei ole see kõik nii hull ja loll on see, kes põhjendust ei leia. Aga autotööstus ei saa lõpetada tootmist, nii nagu paljudki teised üksused, siis nad peaksid tehased kinni panema. 10 000 inimesed tuleks koondada või lihtsalt lahti lasta. Aga see tähendaks ju, et ei laekuks makse, majandus langeks. Tõsi, rahale paneks see põntsu, aga kas ka inimestele? Lõppude lõpuks on ju võimalik energiat ümber suunata ja luua inimestele teissuguseid elamis- ja tegevustingimusi. Inimkond peab hakkama ka oma vaimset eesmärki otsima, sest eesmärk on praegu taandunud selle peale, et lased nagu orav rattas pensioni iga aina tõstetakse, jookse, muidu ei jõua maksta. Ja nüüd küsi, milleks kuradiks? Ja tulete meelde väidet, et Jumal olla ju oma näo järgi teinud, tähendab, Jumal on samasugune loll või, ajab raha taga ja kõik. Kogu meie ettekujutus kõiksusest universumist. Vaat kui me saaksime Marsile hakata krunte müüma, me võiksime öelda ju, et lähima planeedini nii ja nii mitu kilomeetrit, paneme 10% hinda juurde. 10 aasta pärast ehitatakse vaat sinna kuhugi kraatrisse kasvuhoone, paneme hinda juurde, sest see on perspektiiviga elukoht. Ühesõnaga, saate ise aru, et Homo sapiens ei ole kaugeltki enam sapiens, vaid taandub pigem homo peale nii otseses kui kaudses mõttes, mis tegelikult mõneti on ka õige, sest ega seda lollust edasi sigitada pole nagu mõtet ja kui mõtlema ei hakata, siis võiks ju tõsta ka homo sapiensina käed püsti ja öelda nii nagu laulusalmised Danke schön, Wiedersehen, Schluss ja minna tippa-tappa igavikku. Ja las molluskid Pireuse lahes ütlevad, et näe inimesegi, elasime või olime üle, meie jääme kestma, meie loksume ikka siin edasi. No muidugi, eks inimesed võiksid ka loksuda edasi oma raha taga ajamises samamoodi nagu nimetet molluskid, aga milleks? Kas see ongi elu eesmärk? Ma pean silmas siin mitte iga ühe eraldi elu, vaid elu kui printsiibi eesmärk. Areneda lolliks ja oma lolluses välja surra. Tegemata mitte midagi elu jooksul peale suure hunnikusele samuse. Autotööstuste seisma paneks seisma ka mõned metallitööstused. Igasugused jupitreialid peaksid tegevuse lõpetama. Kindlustusseltsid pooksend kollektiivselt üles, sest pole enam kedagi sund kindlustada. Ostmise ja kasutamise tsükkel oleks otsas. Mis oleks siis lahendus sellele? Kas üldse on lahendus? Kas seda üldse on vaja otsida või tuleb lihtsalt hakata käituma mõistusepäraselt? Vot minu mõistus seda ei võta. Tegelikult peaks riik andma meile toetust, et meie jõuaksime rohkem autosid osta, siis oleksime meie õnnelikud ja ostaksime veel rohkem autosid. Aga olukord läheb hullemaks. Välja lastakse ikka uuemaid mudeleid, ikka imelikumate tehnika imedega. Varsti on juba niimoodi, et kui sa istud autosse, siis ütleb mahe naise hääl, tagumik istmel tuvastatud. Kinnitage rihmad, suruge tagumik tugevamalt vastu istet. Jalg pedaalil tuvastatud, teine jalg teisel pedaalil tuvastatud. Tervishoiuministeerium hoiatab vastu posti sõitmine ja nii edasi. Mida teha? Lahendit ju ei ole. Tootmine Aasiasse panna ja orjad tööle nii kaua, kui kirjutatakse lehes, et vaata, nemad saavad ainult $2 päevas ja peavad rabama ja lapsed peavad rabama ja inimesi röövitakse, et nad rabaksid. Mida see annab? Tootmine Aasiasse, kõigepealt viid sa jupid sinna, lased valmis teha, siis pakid sisse, tood jupid tagasi, paned kokku ja jätad valmis autod kuhugi platside peale ootama. Kes sellele lahendi pakub, sellele annaks preemia. Aga tänaseks kõik. Ja homme tuleb doktor Viktor Vassiljev, kes tahab, võib tallegi saata küsimusi, küll ma talle edasi annan. Ja mine sa tea, ehk katsume kaks pead, ikka kaks pead, midagi välja mõelda, kuigi mul on sihuke tunne, et kuigi lootus sureb viimasena, on ta juba krooniliselt haige, nagu me kõik teame, kroonilised haigused on letaalse lõpuga. Aamen.
See pole Lamborghini, see pole mingi Ford. Rüüp on purgis džinni, siis rüüp on veel üks kord. See on kui roomuralli, ma vajutan pedaali. Taob sedast rütmi süüda, kui kulunud ammord. See päevi näinud maanteel on augu küljes auk. Te ääres seisab neide. Ma mõtlen veidi ja ralli tundub olevat veel parem kui seks ja palli pärast ülgas mind mu nördinud eks. Bensiini hind ei tõuse, olen rõõmus mees, mu rattad all kõik ees ja neljas käik on sees. Mul pole praegu tööd, kuid seda saab iga kell, ma pole peiskõrge, normaalne selg. Mu pemmi märk kui Eesti lits. Sinimust valge. Kadrioru kandis, ilm on veidi pilves. Kalur loobib lanti, kõrval seisab ilves. No miks küll mitte jaaguar, see oleks veelgi uhkem. Ma olen autojääger ja vihkan maante mukke. siin mõõdetakse kiirust, see on üks ohtlik paik. Näeb paistab läbi klaasi, ma lisan kaasi. Ja ralli tundub olevat, näeb parem kui seks. Ja kalli pärast külgas mind, mul nördinud eks. Resiini mind ei tõuse, olen rõõmus mees, mul rattad all kõik ees. Ja neljas käik on sees, kui pole praegu tööd püüdsana saab iga kell. Ma pole penskõrge, normaalne sel, mu pemmi märk kui Eesti lipp. Sinimust valge. Veidi eksitusse viis see pime foor. Üks lisaring, mul aega küll, ma lihtsalt olen noor. Kõik laabub veel, sel pikal teel, las puub tuul ja koja mees. Must pintsel vees, las maalib ees, mu naeratuse suur. Ja ralli tundub olevat veel parem kui seks. Ja palli pärast külgas mind, mu nördinud eks. Bensiini mind ei tõuse, olen rõõmus mees, mul rattad all kõik ees ja neljas käik on sees. Mul pole praegu tööd, kui seda saab iga kell, ma pole penskarega jõm, normaalne sel. Mu pemmi märk kui Eesti lipp, mu pemmi märk kui Eesti lipp, mu pemmi märk kui Eesti lipp, sinimust valge. Sa saab pensiin, kui seda saab iga kell, ma pole saadik ega saast normaalne sel. Mu pemmi märk kui Eesti lipp, sinimust valge.
Saade on salvestatud 2015. aastal.